The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi kingine cha VOA Express. Ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, wengine wanasema furahi day. Basi mambo ni mazuri kweli kweli. Hapa studio ni saa 2:30 za asubuhi Washington, 10:30 kule Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na bila kusahau msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele langu. Jina naitwa Sunday Shomari.
Nami ni Mary Mgawe. Ni Ijumaa kama mwenzangu alivyosema, tuko tayari kabisa kukamilisha wiki hii na kukupeleka katika weekend, tukikwambia kwa na weekend tulivu, lakini tumejipanga kweli kweli siku ya leo kukuletea taarifa kemkem. Miongoni mwao ni leo katika VOA Express tutazungumzia kuhusu muhimu wa kunyonyesha maziwa ya mama mara mtoto anapozaliwa.
Bila shaka vivyo tutaangalia masuala muhimu ya usafiri kule nchini Tanzania. Mamlaka ya usafiri huko nchini Datra yanasema kwamba bei kuanzia leo ni mpya za daladala na usafiri wa mbali. Je, wanafunzi wanasemaje kuhusiana na swala hilo? Tutazungumza nao.
Tutakuwa na swali la leo pia, tumemuuliza msikilizaji kwamba nini maoni yako kuhusu Uingereza na Rwanda kuendelea kusukuma nia ya kupeleka wakimbizi Rwanda waliokumbwa na mazira ambayo hivi sasa wako kule Uingereza.
Bila kusahau mambo ya michezo, ni Ijumaa msikilizaji. Kombe la Sekafa chini ya umri 18, finali imefika. Mambo namna gani tutasikia huko, na mambo ya yule mzee wa Loa. Unajua nani huyo Mary? Aitwa Kofi Antoine Olomide.
Haya basi,
anafanya vitu vyake huko Afrika Mashariki.
Tega sikio msikilizaji, tupate kukupasha. Basi bila kupotezea wakati, tunaanza na taarifa yetu ya kwanza. Ni kwamba leo katika VOA Express tunazungumzia kuhusu muhimu wa kunyonyesha maziwa ya mama mara mtoto anapozaliwa. Wataalamu wa afya wanasema kunyonyesha mtoto ni jambo la msingi katika ukuaji wake, kuhakikisha afya bora. Maziwa ya mama ndio chakula bora cha mtoto mchanga, yana virutubisho vyote vinavyotakiwa katika ukuaji wake, yana mafuta mengi na manufaa mengi katika kuzuia magonjwa wakati mtoto anapokuwa mchanga. Kunyonyesha mtoto ni muhimu na inahitaji uhamasishaji wa hali ya juu. Mtoto aliyenyonywa vizuri, ngozi yake huwa laini, huwa nzuri, bora, na inaepusha magonjwa ya kisukari mtoto anapokuwa mtoto, na vile vile kinga yake ni hali ya juu. Sande, ulijua wewe mtoto anaweza kupata kisukari?
Sikuwa na taarifa hiyo, nilikuwa nashangaa, nasikia tu wanapata. Unapataje? Kwa hiyo hapo kweli unafungua macho.
Basi wataalamu wa afya wanasema maziwa ya mama ni bora na inaweza kumkinga mtoto. Tuko na Dr. Isaac Kiduma kutoka taasisi ya Prime Expert. Anasema maziwa ya mama yana manufaa mengi na kinga bora.
Kuna mambo mbalimbali ambayo yanapelekea kuwa ni muhimu kwa mama kumnyonyesha mtoto wake. Jambo la kwanza, maziwa ya mama yana virutubisho vyote ambavyo mtoto anatakiwa pate akiwa katika huo umri mdogo. Mfano, anapokuwa amezaliwa mpaka kufikia miezi 6 ni umri ambao mtoto huyo anakuwa hapati chakula kingine. Kwa hiyo maziwa ya mama yanakuwa ni chakula kizuri sana kwa mtoto, kwa sababu kinakuwa na virutubisho vyote ambavyo anapaswa kuwa nayo mtoto. Lakini ukiacha na hizo virutubisho, kuna ile kujenga bondi kati ya mama na mtoto. Kiwa nanyonyesha, mama anajenga bondi ya upendo kati ya mtoto na mwanae. Kwa hiyo yana umuhimu mkubwa sana, ukizingatia mfano wa nchi zetu za Kiafrika ambapo wananchi wengi ni wa kipato cha chini. Kwa hiyo wanapokuwa wanaweza kuwanyonyesha watoto wao kwa muda ambao unatakiwa, basi wanakuwa wanaepusha na janga zima la mkovu la utapiamlo ambao wanakuwa wanalipata watoto.
Anasema kidokezo kingine hicho kwamba Dr. Isaac Kiduma anasema kwamba pia inaepusha utapiamlo.
Na nakumbuka juzi ulikuwa ukizungumzia kuhusu utapia mlo kwenye ukaundani kupambana sana, kuna watu
wanatasisi kwenye ile taarifa yetu yaliishi. Kwa hiyo maziwa ya mama kwa mtoto mdogo naepusha utapia mlo, baada ya kumtengenezea mtoto anapokuwa mdogo vile vyakula vya kusaga vile sana akiwa mdogo, lakini apati maziwa. Unaweza kumpa, lakini maziwa ya mama ni muhimu zaidi angalau kwa miezi ile 6 ya mwanzo.
Ni muhimu sana bila shaka. Basi vizuri kabisa Maria, baada ya taarifa hiyo ya maziwa ya mama, mambo ni mazuri. Msikilizaji, tunataka kupata kibao cha muziki, kitusindikize kibao hicho cha muziki. Maria, wewe utatuambia kinaitwaje?
Kinasema are you okay? Na kimepigwa naye Beka Flava.
Haya, tusikie basi hicho kitu.
Acha hadhara
kuchoka. Si wajibu na wali ya mbuyu, na umeo wao kinisemesha. Hey, nikiko otu.
Flavor huyo sana nakwambia are you okay nikikoa tu naulizwa are you okay mambo
sana yani mambo ya kupendwa hayo Maria unaambia unapendwa mpaka unachoka unaona eh kweli mimi nasikia
mapenzi moto moto
yani yanakuwa ni moto
unajua mapenzi wakati mwingine nataka kitu kidogo tu
watu wanafikiria mavitu makubwa
kidogo tu ukikoa tu are you okay uko sawa
Kwa ukionyesha kwamba mtu anakujali ndio kitu kikubwa sana katika mapenzi mtu anapenda.
Barabara kabisa.
Umeona eh?
Kwa kusanda kitu kingine umetutarishia hivi leo.
Bila shaka. Kitu kingine ambacho leo tunaangalia kama nilivyokuambia hapo awali ni huko nchini Tanzania ambapo mamlaka ya udhibiti na usafiri wa ardhini LATRA mamlaka haya imetangaza kupanda kwa bei za daladala na hasa na pia mabasi ya masafa marefu ya kusafiri kuanzia hii leo na ulimpya zinaanza kutumika. Sasa Maria unafahamu wasafiri wengi wa madaladala ni wanafunzi na watu wengine pia wengi lakini hasa kwa upande wa wanafunzi nataka kulenga na kujua kwa upande wao hasa ambao bado wanategemea wazazi
vijana
na vijana wengi hali iko namna gani. Sasa basi nimezungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. Joseph mjini Dar es Salaam Aicha Nasia Kawichi ambaye huyu ni mwanafunzi wa daktari.
St. Joseph ndio ile iko kule Mbagala kule Tanzania Dar es Salaam.
St. Joseph iko huko Dar es Salaam ya. Sasa huyu basi yeye anataka kuzungumza amepokeaje hatua hii. Mbagala pia kuna kituo kingine ambacho cha wanafunzi lakini cha shule ya sekondari St. Anthony. Sasa hii ni chuo kikuu cha St. Joseph. Sasa atueleze basi kwamba yeye kwanza binafsi kama mwanafunzi swala hili kwa kake aliona liko vipi.
Sidhani kama kuongezeka kwa bei kunakuwa kunamnufaisha mtu hasa mwanafunzi zaidi inakuwa inatimiza sisi wanafunzi kwa sababu kumbuka hatuna hatufanyi kazi tutapata vipato tunategemea aidha tupewe na wazazi nyumbani au tupewe na loan board na ukiangalia maisha yamepanda bei kwa hiyo kama maisha yamepanda bei inamaanisha hata kujikimu kwa kila siku nako kumepanda bei ukifikiria tena na kwamba nauli za daladala zimeongezeka inakuwa inamuumiza mwanafunzi zaidi kuliko kumnufaisha.
Sawa kabisa. Sasa pia ningependa kujua kwa upande wako Sia ambaye ni mwanafunzi kwa upande mwingine nini ambacho ungependa kuona kinafanyika hasa kwa upande wa wanafunzi kama nyinyi wa vyuo vikuu?
Na hisi tungekuwa na sisi tunakuwa recognized kama wanafunzi tulipe shilingi 200 hapo ingekuwa inaleta afadhali kwa mwanafunzi kuliko kulipa hela ya kawaida kama mfanyakazi wa kawaida au kama mtu mzima wa kawaida. Na hisi hapo ndo angekuwa ameweza kutusaidia sisi tukaweza kukimu maisha ya kukaa chuo na maisha ya usafiri kufika maeneo ya chuo.
Bila shaka huyo ni Aicha Nasia Kawichi, mwanafunzi wa daktari katika chuo cha St. Joseph mjini Dar es Salaam, Tanzania. Lakini kama ulivyosikia Maria anakuambia wanafunzi wengi wanakwenda kwa kutegemea hayo madaladala.
Na point
na vile vile wanafunzi wengine wako wanaokaa mahostel waweza kusema hao wanafuu lakini anasema wanaokaa kwenye hostel
kwenda na kurudi.
Mwaka wa kwanza tu ni wanakaa hapa.
Wengine lazima waende na kurudi.
Sasa hapo kidogo inakuwa ni shida unapohitaji kutumia usafiri wa umma. Basi moja kwa moja msikilizaji baada ya taarifa hii tuelekee katika habari za dunia.
Naam. Katika habari za dunia, Uingereza ililipa Rwanda pound milioni 100 zaidi mwezi Aprili juu ya pauni milioni 140 zilizotumwa hapo awali, huku mswada mpango wake unaopingwa wa kuhamisha wanaotafuta hifadhi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ukiendelea kujadiliwa. Mpango huo wa Rwanda ndio kiini cha mkakato wa Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kuwazuia wahamiaji wasio na nyaraka halali, lakini bado hakuna aliyehamishiwa huko kwa sababu ya mapambano ya kisheria tangu mpango huo utangazwe mwaka 2022. Sheria hiyo ya kugawa sasa inaonekana kuwa tishio kwa uongozi wa Sunak kwa uchaguzi ukitarajiwa mwaka ujao baada ya waziri wake wa uhamiaji kujizuru wiki hii.
Wanajeshi wa Israel walipiga risasi na kuua Wapalestina sita hii leo Ijumaa kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mji wa Tubas, katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi, wakati vita vya Israel na Hamas huko kusini mwa ukanda wa Gaza vikiingia mwezi wa tatu. Pia hivi leo jeshi la Israel lilijibu uchunguzi kuhusu kifo cha mwandishi wa habari wa Reuters kusini mwa Lebanon Oktoba 13. Shirika hilo Reuters limeripoti kuwa jeshi limesema kwenye taarifa yake bila kumtaja mwanahabari huyo Isam Abdullah kwamba wakati tukio hilo vikosi vya Hezbollah vya Lebanon vilifanya mashambulizi ya kuvuka mpaka na vikosi vya Israel vifyatua risasi ili kuzuia Hezbollah kuingia Israel.
Zimbabwe siku ya Jumamosi itafanya uchaguzi mdogo kujaza nafasi 9 zilizoachwa wazi, huku wagombea wa upinzani wakikosekana kwa kiasi kikubwa, wakati Rais Emmerson Mnangagwa akiimarisha udhibiti wake dhidi ya taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini. Mzozo wa kisiasa umekuwa ukiongezeka tangu kundi la wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha Citizen Coalition for Change CCC viti vyao kutangazwa kwa wazi. Mahakama iliamua Alhamisi kwamba wengi wa wagombea wa CCC kuwa hawakuweza kugombea katika uchaguzi wa Jumamosi.
Na polisi wa Sierra Leone wamemwita rais wa zamani Ernest Bai Koroma kwa mahojiano kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusu jaribio la mapinduzi lililofeli hapo Novemba 26. Waziri wa habari Shenor Ba alisema katika taarifa yake Alhamisi. Koroma ameitwa kuripoti katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai mjini Freetown ndani ya saa 24, ilisema taarifa hiyo. Kwa upande wake, Koroma alisema ataheshimu wito huo. Nina mawazo huru, niko tayari kuisaidia uchunguzi wa polisi kwa ukamilifu. Wacha utawala wa sheria utamalaki katika demokrasia yetu, Koroma alisema katika taarifa yake, na kutoa wito kwa umma kuwa watulivu.
Mama nyoka, mama nana ugupa, hata nikikuswa na jana. Kwa nilipotoka, mwenzo nilisha soda, utafuta amani. Wala sio kwamba, sikufikiri, nakuwa sasa.
Macho na kufa, na kuona ndani ya moyo wako hauna furaha. Hauna imani na mapenzi umejikata. Umemaliza kocha kwa kujikwa jikwa. Wewe kuniambia utabaki ya single. Have no idea mimaja shingo. Siko hapa lindo, sina hiyo mitindo. Jackpot bingo, pesa like shindo. Shakutana na washenza waende we. Wacha nikupe mapenzi kudada day. Wacha nikupe nafasi ya kujiona keki. We malikio na itaji kiti cha kuketi. Furaha inatibika, mambo yanabadilika. Mimi mwenzako tikatika, niko mesi tunajika. Niko kiangazi masika, nitapilika pilika na we. You need a love baby girl. Mapenzi ni dawa.
Mambo ya mapenzi hayo naambiwa give up. Mimi Masa kiwa naye nani huyo Maria
Darasa.
Vitu vya kweli kweli hivyo.
Bio Express bila muziki kama ninavyosema kila siku bado haijasonga. Kwa maana tunakusukuma kidogo kidogo taratibu taratibu ili tuweze kufika.
Kabisa kabisa. Hasa ikiwa siku ya Ijumaa mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli ukipata vitu vya namna hii. Sasa Maria, tunaelekea kwenye mambo gani umesema?
Nafikiri hivi sasa tunakwenda kwenye jicho.
Jicho letu.
Mwenzetu Lucy kule Tanzania amezungumza na mkurugenzi wa shirika linaloitwa Chosen Generation Foundation, anatoa elimu kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia.
Kwa majina anaitwa Nanza Mbuji, ni mkurugenzi kutoka The Chosen Generation Foundation, ambao tunashughulika na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tunamsaidia mtoto wa kike ambaye ana uwezo wa kupata pads au tunasema taulo ya kike kila mwezi anapokuwa anakwenda shule au darasani. Basi kazi yetu ni moja, kuhakikisha kwamba tunampatia pads ili aweze kuhudhuria masomo yake.
Ningetamani sana uzungumzie ukatili wa kijinsia katika human trafficking, yani biashara haramu ya binadamu. Ukatili huu ukoje na tatizo liko kwa kiasi gani katika jamii yetu?
Huu ni ukatili wa biashara haramu ya binadamu, au tunasema human trafficking, ni usafirishaji haramu wa watu kwa njia ya nguvu, atishio, kulazimisha, udanganyifu, utekwaji nyara kwa kusudi la dhuluma. Usafirishaji haramu wa binadamu umekuwa ni tishio ulimwenguni kote, ambapo unagusa karibu kila sehemu ya ulimwengu na imeleta madhara mengi. Vifo vimetokea, watu wamepoteza viungo vyao na kadhalika na kadhalika. Pia ni biashara ya tatu duniani, ukiachana na ile ya silaha, madawa ya kulevya, basi human trafficking inakuwa ni ya tatu. Unaweza ukaona ni jinsi gani inakuwa kwa ukubwa sana na inaleta madhara mengi sana. Na hii wakati mwingine si wale tu ambao wanasafirishwa kwenda kwenye nje ya nchi, labda ile nchi husika ambayo upo, lakini pia kuna wale ambao wanakwenda kufanya kazi za ndani, wanakwenda kwa wanatoka mikoa mingine, wanaambiwa wanakwenda kufanya kazi mji mwingine, lakini unakuta kwamba hawaendi kufanyishwa kazi ile ambayo waliambiwa. Wengine wanakwenda kuuzwa, wanapelekwa kwenye madanguro, lakini wengine wanakwenda kwenye kazi hizo hizo za ndani, lakini hawapewi ujira wao ustahiki. Wanakutana na manyanyaso, wakati mwingine hata wanabakwa na watoto wa wenye ile familia au baba kwenye familia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hili janga limekuwa ni kubwa sana, na kwa sababu jamii haielewi, na Tanzania ni moja ya kitovu ambacho kinafanya hii biashara haramu ya binadamu.
Mtu anapokutana na swala zima la ukatili anaweza kuwafikia kwa namna gani?
Kwa ujumla, watu wanapopitia ukatili wakisha kwamba wanatoa taarifa sehemu husika. Toa taarifa kwenye madawati ya kijinsia ambayo tunaambiwa kwa sasa hivi ya 420. Toa taarifa kwa serikali yako ya mtaa, lakini kuna namba ambayo ya bure kabisa ambayo unaweza kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia. Inawezekana ni wewe unapitia au mwingine anapitia ukatili wa kijinsia. Ni 116, basi unatuma taarifa hizo za ukatili. Kwa leo nasema asante, na nataka kukumbusha na kukumbusha watu wote ambao watakuwa wanasikiliza kuambia hakikisha unawekeza kuzuia ukatili wa kijinsia.
Bila shaka jambo la msingi kabisa hilo la kufuatilia katika ukatili wa kijinsia. Tunakushukuru sana mwenzetu Lucy kutoka kule nchini Tanzania kufuatia taarifa hiyo. Basi moja kwa moja, Maria, tutatakiwa kwenda kwenye muziki. Kama unavyojua kawaida VOA Express hujasukuma gurudumu bila muziki.
Kofi Olomide anakuambia, anashirikiana naye Diamond anakuambia wow.
Kofi Olomide anafanya vitu vyake Afrika Mashariki. Utasikia ripoti katika hii ripoti inayokuja.
Safi kabisa.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Tagamu kupendwa na tagamu nasikia, tagamu kupendwa nawe, tagamu kupendwa nawe, tagamu, tagamu kupendwa nawe. O maneno maneno tumeazoea, vijineno neno tushazoea. Mpenzi wangu mbaya, kwa nini nawausu? Shepu yake mbaya, hivi nawausu? Mdangaji malaya, waina wabusu minyone gusa babaya. Na mwaka huu lazima wachuchumai. Wamengia chakike, chakike, wamengia chakike, chakike, wamengia chakike. Kwa penzi letu lazima wachuchumai, ya chakike, kwa penzi letu chakike.
Makukote, mabutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado, kwa zenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu, anachukua, anaweka, wa, kwenye gari, anachukua, anaweka. Iwe jikonyo varanda, anachukua, anaweka. Doze 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 doze, anachukua, anaweka. Nani kaje salama joto, toale soji pepe. Oya kongo joto, toale soji pepe.
Oye mose kunami, orikado momo. Oya mama Dangote ndoni fumbwe chu chu chipepe chu 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 chipepe ndoni chu chu chipepe chu 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 chipepe
nase Joseph Bertie
nase
Panalo
nase
kaya kaya musha
kule
kukama
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 dai
kukama
kukama
kwanza
kukama
papa no be my yeah papa no be my yeah papa no be my yeah papa no be my
anya kaka kwa kukaka te aruba kate
chibaye
yes shows you what that
barabara kabisa, kibao safi kabisa. Sande Koffi Olomide na Diamond
vitu vizito kweli. Yani msikizaji, ungeona vitu hapo vilikuwa vinaangushwa studio.
Naona mpaka producer wetu Aida kule alikuwa anacheza.
Amecheza kweli kweli, yani sio mchezo kabisa kabisa. Alafu Mary, unaambiwa hii habari ya Koffi ni mzito kama nilivyokuambia kwa Afrika Mashariki. Sasa nini kinaendelea Afrika Mashariki na Koffi Olomide? Tunaungana na mzee wa kazi aliyoko kule Mombasa, Kenya.
Na Joseph Kioko. Joseph Kioko atanza na story hii ya Olomide.
Yupo kwenye simu.
Ah, yuko kwenye simu. Safi kabisa.
Joseph, unatusikia brother?
Niko kwenye line kabisa na jiandaa kuelekea Nairobi.
Haya, tuambie Nairobi nini kinajiri katika mambo ya Koffi Olomide, ndugu yangu. Nini kinajiri leo huko?
Koffi Olomide aliingia Nairobi siku ya Jumatano juzi na yuko tayari kabisa kwa show kubwa inaitwa Nairobi Concert, inafanyika katika uwanja wa maonyesho ya kilimo kesho usiku, na ametangaza katika mahojiano ya waandishi wa habari kwamba safari hii amepanga kufanya collab na wa Kenya. Hajawataja majina, lakini yuko tayari kufanya vile alikolabo na Diamond na Davido wa Nigeria. Sasa amesema fursa hii amekuja kuwapa nafasi wa Kenya, na atakuwa anatumbuiza kesho na pia tarehe 11 Nairobi. Tiketi zimenunuliwa kila mahali, watu waende kutumbuizwa na Koffi Olomide.
Kazi itakuwa kubwa kweli kweli huko, naona sio mchezo.
Kazi ni kubwa, lakini mapromota nao wameanza kuzozana na mawakili kwamba kuna deni lilisalia hapa mwaka 2016 wakati Koffi alitimuliwa Kenya. Baadhi ya mapromota wamekwenda kotini kudai kwamba walipotoa pesa yao kwanza ndio show iendelee. Naye Koffi Olomide amepata mawakili, kampuni za wanasheria karibu 5 sasa zinazozana kwamba hii show mpaka iendelee.
Kuna kazi kubwa basi hapo, ndugu yangu, kesho
kubwa sana.
Haya, basi sisi yetu macho na masikio tutaendelea kufuatilia hayo mambo yanavyoendelea katika jiji la Nairobi kwa Koffi Olomide. Bila shaka tuambie pia, umekuwa kufuatilia hizi finali za Sekafa chini ya miaka 18. Ile nusu finali ya Kenya na Tanzania iliwaumiza sana wa Tanzania baada ya kutolewa kwa penalti pale. Hebu tuambie mambo ya finali yako vipi?
Hivi tukizungumza Sunday Shomari ni kwamba zimesalia dakika 5 mchezo umalizike, na mechi hii ni kati ya vijana wa Uganda na vijana wenyeji wa Kenya. Zimelazimika kwenda dakika za nyongeza na wakapiga dakika 120. Hivi zimesalia dakika 5 na Uganda inaongoza mabao 2-1 dhidi ya wenyeji Kenya. Sababu zile dakika za kawaida 90 wametoka bao 1-1. Yote ya kifungwa kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza walitoka bila kufungana, na hivi sasa Uganda imekaribia sana, dakika 3-4 hivi wanaweza tawazwa, na kama Kenya itakomboa basi itakuwa ni bao 2-2 na waende matuta ya penalti. Lakini Tanzania leo mwendo wa saa 6 mchana walichukua nishani ya shaba kwa kumaliza nafasi ya 3. Vijana wa Tanzania wametandika Rwanda mabao 3-1 na kumaliza katika nafasi ya 3. Timu zingine, Sudan ziliondolewa mapema na Somalia, pamoja na Zanzibar waliondolewa hakuingia nusu finali, na Sudan Kusini pia waliondoka mapema.
Basi kazi itakuwa kweli kweli kule Tanzania. Shamwe nderemo na vifijo wakiwangoja hao vijana wao waliondoka na hiyo medali ya shaba katika michuano hiyo, baada ya maumivu makali ya kutolewa na Kenya katika nusu finali. Natumaini huko wa Kenya wako moto juu kweli kweli, wakiomba ile goli lirudi. Basi tuendelee kufuatilia mambo ya gari.
Kabisa kabisa. Hivi Uganda inakaribia kuchukua kikombe.
Haya, bila shaka. Basi nakushukuru sana Josephat Kioko, wakati unajiandaa kwa Nairobi kupata vitu vizito. Tunasubiri kuona mambo. Kila la heri ndugu yangu.
Asante sana.
Joseph Poussard,
la Baba Nazuma,
Zodwa,
Angel,
Parare,
Dar es Salaam, Nazuma,
Akosha,
Simon Nazuma, Inchasa Nazuma,
Kaya, Kaya Musa,
Nazuma,
Kamam Fuama.
Kwa miguu, usiniguse, usinitachi,
tisalimiane kwa miguu. Hey, Kofi Olomide uko watu wa Nairobi watakuwa wako vizuri kweli kweli wakimsubiri kuja kuwatumbuiza huko sana.
Kabisa Maria.
Sasa muda unakwenda mbio. Trending yavumayo mitandaoni kwako Sandy.
Bila shaka Maria. Katika leo trend leo Maria ni kwamba huko nchini Tanzania na Kenya washabiki wa misoka, washabiki wa soka Afrika Mashariki kwa jumla, macho na masikio ni kule Ghana ambapo timu ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa vilabu inaendelea, ambapo timu ya Young Africans ya Tanzania inakuana na Madiama FC ya kule nchini Ghana, mchezo ambao utapigwa leo hii jioni. Wanasema moto utawaka, kazi itakuwa ni kweli kweli, wakishukana na Yanga wakienda kuvana hao jamaa. Na washabiki wa Yanga kwa Tanzania wanaimba na kuomba leo wapate ushindi kwa namna yoyote, kwa sababu wanashika mkia kwenye kundi lao, wanahitaji ushindi. Vivyo timu ya Simba inaelekea iko Morocco tayari, kesho inapambana na Wydad Athletic Club kwenye hiyo michuano. Washabiki wa Simba nao wako macho juu, wasiwasi mkubwa. Hawajapata ushindi tangu michuano ianze, ni draw tu, wanashika nafasi ya tatu, wanaomba Mungu aweze kushinda. Kwa hiyo kazi ni kubwa kweli kweli kwa washabiki wa soka wa nchi hizo mbili na jumla kanda zima ya Afrika ya Mashariki, wakingoja na kusubiri michuano hiyo mambo yatakuwa namna gani. Kwa hiyo hilo linaendelea huko Maria.
Safi kabisa. Basi tukitoka kwenye trending twende moja kwa moja kwenye swali la leo, ambapo tuliouliza wasikilizaji wetu kwamba nini maoni yako kuhusu Uingereza na Rwanda kuendelea kusukuma nia ya kupeleka wakimbizi Rwanda wanaokimbia madhila katika nchi zao. Salum Porogomi wa Kigoma Tanzania anasema huo mtego Rwanda hawajui. Wao wanaangalia maslahi na misaada tu. Ila mwisho wa siku hawa wahamiaji watakuja kuleta fujo na kutaka kuitawala Rwanda kama tunavyoona nchi za Palestina, Australia na Marekani.
Jairus Mathe, haya, kwa upande wake akiwa kule DRC anasema jambo hili litakuwa lina mlango wa nyuma kwanza, kwa sababu Rwanda ni nchi ndogo ina watu wengi na majira, lakini anasema yaratupa tu majibu siku zijazo.
Maftaha Mshaha anatoa maoni yake, anasema huu ni ubaguzi wa aina yake. Rais wa Rwanda anafurahia leo lakini kesho atalia. Rwanda kuna hakikisho la usalama, M23 iko hapa pembeni, fujo zikianza Rwanda je, wakimbizi hao watakimbilia wapi? Haya ni maoni yake huyo Maftaha Mshare.
Bila shaka ni maoni ya wengi yamekuja hapa. Bundala Tabu Budole akiwa kule Tanzania, Stay Mulindi akiwa kule Rwanda, Kesi Ahura, wote hao wanatuma maoni yao. Endelea na mjadala huo msikilizaji kwenye mtandao wetu wa voiceswahili.com na vipande vingine vinavyokuja mbele ya leo. Vile vile usahau leo mchana au leo jioni tutakuwa na live talk moja kwa moja hapa. Usikose kuungana nasi, mimi na Abdul Shakur Abud, vile Mary Mgawe kwenye DL duniani leo kwenye televisheni.
Utakuwa unaangusha vitu www.voiceswahili.com, pale utatupata live moja kwa moja kwenye matangazo ya televisheni.
Bila shaka basi, msikilizaji, msongeza matangazo haya kwa Mary Mgawe, upande wa pili Aida Bin Isa akifanya mambo mazito pale. Langu jina Sunday Shomari, nakwambia Ijumaa njema, furahi day, enjoy weekend yako, kwa heri kwa sasa.